soka firi tompo ny fonaia, mba hitandriamanay ny teny zanakao. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Matio. Ny toko fahenina, ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, aza miharihariana ho anareo ety an-tany izay misy arafesina sy kalalao manimba ary mpangalatra manano trano sy mangalatra. Fa miharihariana ho anareo any an-danitra izay tsy misy arafesina na kalalao manimba sady tsy misy mpangalatra manano trano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenareo no itoeran'ny fonao koa. Ny maso no jirony tena. Raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy kosa ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Ka raha zary maizina ary ny fahazavana izay eo amin'ny tenanao, fahamaizinana manahoana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Sanatria mety anafitohinantsika ve izay tenin'i Kristy voalaza tamintsika teo izay? Ka hosahintsika ny anao hoe, ianao no teo faraidiny ihany koa izahay no anarinao tsy hiariharena eto an-tany? Tsy hoe misakana antsika velively a tsy hiahy ny fiainana eto an-tany tsy akory i Kristy, fa mampatsiahy antsika amin'ny alalan'ny fampianarany ny mpianana izy mba tsy hiankidobe loatra amin'ny arena mandalo, fa hibanjina mandrakariva kosa ny arena maharitra any an-danitra. Raha dinihina tokoa anie ny arena eto an-tany dia mora arafesiny to halan'ny kalalao, indrindra moa iantsika tsara amin'izao trangam-piainana misy ankehitriny izao a, fa betsaka mihitsy ny mpangalatra da alim-pandromba, mpanao sito mahery, indrindraindrindra mpanao an'ireny hoe azo lazaina amin'ny teny frantsay hoe kidina mpinona ireny, nonininona noho ny arena ihany. Nefa isika dia matimaty mikaroka an'izany, matimaty mikatsaka izay fomba mba hananana an'izany arena izany. Tsy fosotra akory no tsy ambolem-bova hoy ny fomba fiteny. Adiditsika ny manao ezaka hiahina ny fiainana, indrindra ny fahavelomana, anaovana izay tovizana manolona ho ny fomba fiteny. L'instinct de propriété fait partie de la nature humaine, hoy ny mpanoratra. Nefa kosa i Kristy mampianatra antsika tsy ho jamban'ny arena eto an-tany ny masontsika, ka zary maizina ho antsika ilay fahazavana aposany. Marina fa ilaina ny arena, nefa mety mamitaka ireny. Ilaina izy andrindranao ny fiainanao, ilaina izy amitanao izay adidy manandrify anao. Nefa kosa hoy ny mpanakanto hoe, io vola be anao io tsy hitondranao any amin'ny mozole. Koa mila fandanjalanjana ihany ary izany fitiavana ny arena eto tany izany. Tsy sanatria hoe ho kamo velona ihany koa ka anao ariary zato ampandriana na andika vilany ny fampianaran'i Kristy, fa mba hay ametraka ny arena ho fitaovana ihany. Ny faniriana tsy maintsy misy ao anatintsika, nefa kosa aza maniry ny an'ny hafa, fa izay fomba mifanaraka amin'ny hevitr'i Kristy no tanterao sy karoy ary ataovy amin'ny toerana tokony izy azy. Izay toeran'ny arenareo i Kristy no itoeran'ny fonareo ihany koa.